Assalomu alaykum, munis bekalar. Har bir xonim toza, shinam, did bilan bezatilgan uyda yashashga odatlanish kerak. Uyingiz shinamgina bo'lishi uchun zamonaviy qimmatbaho mebel va turli tuman bezaklar shart emas. Eng muhimi uyingiz doimo sarinjom sarishta bo'lsin. Avvalo, uydagi havo doimo toza bo'lishiga katta e'tibor bering. Negaki uyingiz qanchalik super bo'lmasin, agar havosi buzilgan bo'lsa, boshqalarda xarobatdek tasavvur qoldiradi. Uyning havosi ifloslanishiga ko'pgina sabablar mavjud. Chang, yog' qizdirish, taom pishirish, insonning nafas olishi ta'sirida yoki yig'ishtirish va kir yuvish natijasida. Albatta, havo almashish tunugi, deraza tirqishi va uyingiz eshigidan havo har doim kirib turadi, lekin bu juda kam. Faqatgina derazani ochib, uyni shamollatsangizgina havo tez va yaxshi tozalanishi mumkin. Ayniqsa oshxona, kir quritiladigan xona va eng ko'pchilik uzoq vaqt o'tiradigan xonalarning havosini tez-tez shamollatmoq lozim. Eng yaxshisi uyda hech kim bo'lmagan paytda butun uyni 5-10 daqiqaga shamollatmoq kerak. Ovqat pishirayotganda oshxona eshigini, kir yuvganingizda faqat toza havo kiradigan bitta xonaning eshigini ochiq qoldirib, qolgan eshiklarni yoping. Ba'zi bir oilalarda uyni shamollatish muammo. Yozda pashsha va chivindan qo'rqishadi. Qishda sovuq havodan. Aslida toza havo turib qolgan iflos havoga nisbatan tezroq isiydi. Sassiq iflos havoda pashshayu chivinlar ham toza havodagiga nisbatan ko'p bo'ladi. Ertalab turganingiz zahoti o'rin ko'rpangizni yig'ishtirishga shoshilmang. Birinchi bo'lib xonangiz havosini yangilang. Ertalabki badan tarbiya va nonushtadan keyin to'shak shamollatilgandan so'ng o'rningizni yig'ishtirib olishingiz mumkin. Choyshab va ko'rpa jild 10 kunda, uzog'i bilan 2 haftada bir marta almashtiriladi. Yostiq jild har hafta. Agar uyingizda tartibni saqlasangiz, hamma narsa o'z o'rniga qo'yishga odatlansangiz, xonalarni yig'ishtirishda ishingiz ancha yengillashadi. Shunday oilalar borki, uyini yig'ishtirgan, lekin bir nazar solsangiz, baribir hamma yoq ivirsib yotgandek tuyulaveradi. Bunga sabab nima? Albatta, uyda tartibning yo'qligi. Uyga kiraverishda gilamcha yoki biron xo'llangan narsa yoyilib tursin. U uyingizga kamroq qum va chang kirishiga ko'mak beradi. Xonalarni supurayotganda changni osmonga ko'tarmaslikka harakat qiling. Agar siz supurmoqchi bo'lgan xonada dasturxon yoyilgan bo'lsa, ishingizni keyinga qoldiring. Lekin ertaga yoki indinga emas. Uyning dahlizi hamda oshxona har kuni supurib artilishi shart. Vanna va rakovinani har kuni yuvib arting. Hojatxonaning tozaligi oilaning ozodaligini ko'rsatadi. Xonalarni yig'ishtirayotganingizda hojatxonani ham esingizdan chiqarmang. Vanna, rakovina va hojatxonani tozalashda maxsus kukunlardan foydalaning. Ko'chadan kelganingizda oyoq kiyimingizni yuvib, artib, maxsus shkafchaga qo'ying. Dahlizda oyoq kiyimingiz chang bosib, poymo-poy bo'lib yoyilib turmasin. Agar rangi xiralashib qolgan gilamni tozalamoqchi bo'lsangiz, cho'tkani sirka eritmasiga botirib xo'llab arting. Yumshoq mebellaringizni ham shu tarzda, faqat mato yordamida artib tozalashingiz mumkin. So'ng ularni toza suvga chayilgan mato bilan artib tashlang. Bo'yalgan pol va linoleumni sovun solingan iliq suvda yuving. Agar pol parketdan bo'lsa, uni suv bilan yuvish tavsiya qilinmaydi. Negaki iliq suv tekkan parketning yelimi erib, poldan ajraydi va qorayadi. Aziz ayollarimiz, bu tavsiyalar sizga asqotadi degan umiddamiz. Salomat bo'ling.